Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Vítáme vás při poslechu Rozhlasové apatiky, té středeční, anebo nás možná budete poslouchat v repríze ve čtvrtek ve 20 hodin. Zdraví vás Jitka Slezáková, průvodkyně rozhlasovou apatikou a především můj dnešní host, kterým je doktor Marek Minárik. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Mináriku, vy jste založil soukromé výzkumné centrum v Praze, které se zabývá výzkumem DNA. Takže otázka je na snadě, co to vlastně DNA je a co všechno z ní můžeme vyčíst?
Tak já myslím, že dnes už ten samotný pojem DNA je takový, řekněme, všeobecně známý. Někdy se trochu, řekněme, s nadsázkou očekává víc od toho, co v té DNA je skryto. A my si vlastně můžeme říct, že ta DNA informace, která je v ní uložena, to jsou jakési noty, jakási notová osnova. A pokud bych to měli přesněji říct, tak je to notová osnova pro hru na klavír, kdy vlastně hrajete jednu ruku a druhou ruku. Vlastně ty dvě linky, to jsou jakési kopie nějakého předpisu, kdy tu jednu linku vlastně získáváte od své maminky, tu druhou linku získáte od svého tatínka. A to potom, jak to vaše tělo vlastně dohromady hraje, vlastně co se v něm děje, to je všechno vlastně zapsáno v těch notách.
To máme prostě v genech. DNA, zkrátka deoxyribonukleová kyselina,
ano,
říkám to dobře.
Správně.
Lze ji nějak popsat, jak vypadá pod tím mikroskopem?
Tak pod mikroskopem by se zhruba dalo říct, že ta kyselina je viditelná jako taková slina. My jsme vlastně schopni vyizolovat určité větší množství DNA. Vlastně i nemusíte mít ani mikroskop, můžete se podívat, takhle ze zkumavky se to dá vytáhnout jako taková, řekněme, taková, když si můžu taková nudle. A na té molekulární úrovni je to samozřejmě určitá chemická sloučenina. Je to makromolekula, která se skládá z takových drobných stavebních jednotek. Těm jednotkám se říká nukleotidy a tak nějak ve veřejnosti jsou známé jako takové ty známá, jako ta známá písmenka C, T, A, G. A vlastně ta kombinace těch písmenek, to je ta informace, tam je v tom je zakódovaná ta genetická informace.
Mm-hmm. Zeptám se vás trošku na historii, kdy se začalo s DNA pracovat.
Tak řekněme takové nějaké tušení, že jakási genetická informace někde existuje, vlastně provázelo biologii nebo vlastně vědy od začátku minulého století, přičemž vlastně k tomu, řekněme, objevení té struktury se došlo pouze na základě nějakých nepřímých indicí, že se vlastně zjišťovalo, že ta buňka musí mít nějakou informaci, jakým způsobem má vytvářet určité buněčné mechanismy. A potom vlastně někdy v těch 50. letech, kdy nám známí pánové Watson a Crick vlastně objevili přesně, jak chemicky ta sloučenina je. Podstatné na tom bylo to, že vlastně ta DNA je velice dlouhá. Je to nesmírně dlouhý polymer, který za normálních okolností, pokud bychom si představili nějaký jiný polymer, třeba polyetylen, tak by se samozřejmě nemohla vejít do každé buňky v našem těle, protože ona je v každé buňce v našem těle. Takže ten řekněme, základní objev té struktury byla tam vlastně ta dvoušroubovice. Ta dvoušroubovice má fantastickou vlastnost v tom, že je výborně skladná. Když si představíte asi jako šňůru od telefonu, když budete točit šňůru od telefonu, tak vlastně ona sice ze začátku je to jakoby šroubovice jedno šroubovice, a když s ní budete hodně otáčet během telefonního rozhovoru například, tak se vlastně najednou to převine a z té jedné šroubovice se stane vlastně vyšší struktura, znovu to bude šroubovice. Kdybychom takto stále tak vlastně jsme schopni poměrně velké množství nějakého, řekněme, nějakého materiálu molekulárního napěchovat do poměrně malého prostoru. A to je vlastně celý ten trik toho, jak ta příroda vyřešila, jak tolik informací, které jsou potřeba na to, aby ta buňka vlastně fungovala, se vlastně schopna, řekněme, složit do tak malého místa.
Vy jste chemik, ale umíte to krásně vysvětlit i nám laikům, což mě velmi těší a děkuji za to. Vy jste se začal zabývat výzkumem DNA už od mládí, vyloženě hned na škole jste věděli, jo, tohle to mě zajímá, to budu dělat?
Tak mě na střední škole naprosto fascinovalo, když jsme se vlastně poprvé dozvěděli o tom principu vlastně toho fungování, toho kopírování genetického materiálu, ta DNA vlastně dvoušroubovice, kde jsou to jakési dva řetězce a ten smysl nebo ten princip toho, jak se to vlastně předává dál ta informace je, že ty dva řetězce se rozpletou a každý z nich se vlastně okopíruje, pak se to oddělí, takže ze dvou řetězců máte čtyři a tak dále. To mě hrozně fascinovalo. Takže my jsme jsme už vlastně na střední škole ještě s kamarádem v rámci nějaké středoškolské odborné činnosti nebo něco chtěli vlastně vyvinout takové, řekněme, cvičení, učební modely tohoto. To se nakonec úplně nepovedlo, ale nicméně prostě ten zájem jsme tam vždycky měl a já jsem potom vlastně na studiích na vysoké škole studoval chemii, studoval jsem fyzikální chemii, což jsou vlastně jsme studovali určité principy dělení těch jednotlivých, řekněme, podčástí DNA a tak vlastně přes, řekněme, vývoj přístrojové techniky později v doktorském studiu jsem se vlastně dostal až k tomu, co dělám dnes.
A děláte nesmírně zajímavé věci, doufám, že budou zajímavé i pro naše posluchače. My se budeme zabývat výzkumem DNA a tím určíme otcovství, dále i dědičné choroby, které nás mohou pěkně potrápit, tak to jim můžeme krásně předejít. A v neposlední řadě se budeme zabývat i hledáním vašich či našich předků. Vy se můžete ptát, vážení posluchači, na telefonu 466 500 616, naše e-mailová adresa je pardubice@rozhlas.cz.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
S doktorem Markem Minárikem se tady teď hodinku budeme zabývat výzkumem DNA. Marek Minárik se zabývá tímto výzkumem už mnoho let a dokonce založil soukromé výzkumné centrum v Praze. A my jsme si teď během písničky vysvětlovali opravdu velice, velice jednoduše, jak ta DNA vypadá a jak působí. Tak já, když tak mě kontrolujte, pane doktore, abych to říkala správně, vy jste říkal, že v podstatě ta DNA to je jakoby notová osnova, kde hrajeme nějaký koncert. A ještě před 10 lety to bylo takže někde zazněl nějaký ten tón falešně. To znamená, že jste si řekli, aha, tak tady bude nějaká nemoc, tady to nebude v pořádku. Když to teď už jsme v takové fázi, že můžete říci podle celého toho koncertu, jaký ten člověk je, v jaké je zrovna fázi, zda má nadání třeba na sport, nebo zda z něj bude dobrý zpěvák. Říkám to tak dobře?
Tak zhruba se to tak dá říct. Já bych použil příměr, jak nám tady hrála písnička Stairway to Heaven, tak v podstatě ten, kdo třeba ji nezná, tak ano. I kdyby tam byla nota, řekněme, falešně, tak by se asi všiml, že ta nota falešně je. To znamená, falešnou notu je, řekněme, jednodušší objevit a proto v té genetice, a to je ta genetika těch posledních, řekněme, 10-15 let, se nejprve objevovaly takzvané jednotlivé mutace, které způsobovaly potom nějaký problém nebo nějaké onemocnění. Zatímco dnes se posouváme dál, jsme například schopni poznat, že tato písnička je hrána třeba ve stylu rockovým. Kdyby stejnou písničku třeba zahrál symfonický orchestr, tak bychom to poznali. To znamená, už se pouze nekoukáme na ty individuální noty, ale jak si děláme analýzu celého toho genomu, řekněme, tam to směřuje, že se v budoucnosti bude vlastně dělat kompletní taková analýze, se podíváme na vlastně celou tu informaci najednou a z toho budeme schopni co si odvodit. A co z toho můžeme odvodit? No v podstatě téměř cokoliv o našich predispozicích, jak tedy k onemocněním, tak predispozice k nějakým, řekněme, talentům, nadáním a tak dále. Ale samozřejmě, jak si z hlediska výzkumného jsou zajímavé ty predispozice k různým onemocněním. V našem případě my třeba studujeme nádoru a onemocnění jako primárně.
Na jednu stranu je to výborné, na druhé straně se dá tohoto velmi zneužít. My máme také telefon, tak než rozebereme toto téma, tak pozdravíme prvního z posluchačů, který se chce na něco zeptat. Poprosím o sluchátka. Dobrý den, Český rozhlas.
Dobrý den, prosím vás, nedovolala jsem se do přímého vysílání.
Dovolala jste se samozřejmě do přímého vysílání.
Tak já se omlouvám, já bych potřebovala číslo někde bokem.
Číslo bokem, no teda, takže nechcete se konkrétně zeptat na něco pana Minárika ve vysílání, co by vás vyloženě zajímalo?
Co by mě vyloženě zajímalo? No já poslouchávám občas váš pořad a protože můj švagr bude mít narozeniny, tak jsem chtěla právě požádat o zahrání písničky Pábí Pele pro něj a chtěla jsem se konkrétně zeptat na určité detaily a nadiktovat právě to přání.
Aha, tak to v tom případě si zavolejte na číslo 618 dole na produkci, tam vám poradí, ano? Tak, mějte se pěkně, nashledanou. Ne, je to v pořádku. Je to živé vysílání, nedá se nic dělat, já věřím, že další telefon už bude přímo na vás, pane doktore. Já jsem se ptala na možné zneužití výzkumu DNA.
Tak to, že vlastně v té genetické informaci DNA je zapsáno tolik o vás, například jakýsi třeba etnický původ váš, všechny ty predispozice k těm onemocněním a tak dále, tak samozřejmě potenciálně ta informace je zneužitelná. Já jsem byl zrovna minulý týden, probíhal v Praze výroční kongres České lékařské společnosti lékařské genetiky, kde vlastně se mapovala historie genetiky v České republice, v Československu. Mm-hmm. A tam vlastně bylo docela zajímavý, to, co jsem si vlastně ani moc nějak neuvědomil, zajímavý ten vývoj, kdy vlastně zpočátku na počátku toho minulého století to bylo ryze jaksi vědecká disciplína, ale jak se přibližovala samozřejmě s nástupem nacismu a ta druhá světová válka, tak vlastně z té genetiky se stala ta takzvaná eugenika. To znamená, že vlastně ty v té době, řekněme, ty základní bazální výsledky toho výzkumu byly zcela zneužity jaksi ve službách toho, co vlastně prosazoval Hitler, jako je řekněme nějaká selekce obyvatelstva na základě jejich znaků a tak dále. To je takový, řekl bych, naprosto flagrantní jaksi příklad z historie, kde to bylo zcela jasně zneužito. A já si ale myslím, že to neznamená, že principiálně jaksi tato věda je řekněme špatná. To prostě znamená, že musí být ty podmínky tak nastaveny, aby k tomu to dojít nemohlo. A jestliže například dneska se řada lidí obává, že třeba na základě jakési informace, která unikne, že někdo někde získá jejich DNA a potom přečte si informaci o predispozici k onemocněním, tato informace se dostane například ke zdravotním pojišťovnám a ty potom nějakým způsobem toho člověka třeba budou k němu přistupovat jinak. Tak samozřejmě není problém, aby ve společnosti existovaly takové předpisy právní a zákony, které by toto jaksi neumožňovaly. Ve Spojených státech shodou okolností zrovna v tuto chvíli právě prochází kongresem takový zákon, který vlastně znemožní těm pojišťovnám zdravotním používat nebo vůbec nahlížet do genetického
materiálu. U nás to zřejmě také jednou bude, zvláště když se bude rozvíjet výzkum DNA. Zatím jsme v jisté fázi, a to v takové, že já, když vás požádám o test, lze to, nebo musí mít nějaké potvrzení od lékaře nebo nějaký dokument?
Tak záleží, jaký vlastně typ testu, co vlastně chcete, abychom vám z té DNA přečetli. Pokud jsou to testy typu, že chcete zjistit, jak si odkaď pocházíte, například odkaď váš otec, dědeček, pradědeček přišli do České kotliny. To jsou v podstatě testy na přímé zadávání, tam není potřeba samozřejmě žádná indikace ani doporučení. Je tam u toho vždy potřeba dodržet určité, řekněme, základní zásady, to znamená, že my vám zašleme poštou takzvanou odběrovou sadu, kde si vlastně sliny odeberete takovým kartáčkem a ty potom dáte do zkumavky a současně nám tam vyplníte poměrně podrobný, řekněme, informovaný souhlas, kdy jasně musíte rozumět tomu, co vlastně z té DNA zjistíme, naopak, co z ní nezjistíme, protože spousta lidí, kterým třeba provedeme test určení jejich předků, oni se nás následně ptají, co dále za nemoci jsme tam zjistili, tak samozřejmě my se pouze koukáme vždycky na určitou, řekněme, malou část té genetické informace.
Jakou to dá práci najít například předky? Jak dlouho vám to trvá?
Tak toto jsou v podstatě dnes již naprosto rutinní, řekněme, metody z toho laboratorního hlediska, to znamená v laboratoři je to, řekněme, záležitost na týden. Podstatně komplikovanější, a to je věc, kterou my jsme se museli naučit během asi roku, je ta interpretace. To znamená to, že vám změříme jakýsi čárový kód, že vám vlastně napíšeme, které ty noty momentálně v určitých částech toho genomu máte. To ještě samozřejmě nic neřekne o vašem původu a v tom případě je potřeba vždycky na základě třeba historických informací. My samozřejmě chodíme většinou na internet, tam dohledáváme určité literární prameny a tam potom zjistíme, že například lidé, kteří nesou v sobě podobné noty, podobné, řekněme, tóniny, tak se třeba nejvíce vyskytují třeba v severských krajinách a potom se dá zhruba nepřímo říct, že třeba máte nějaké kořeny v někde, kde si u Vikingů.
Rozumím. Jestli pak vy jste si o sobě zjistil úplně všechno, pane Mináriku?
Tak samozřejmě, já jsem byl ten první test, který jsme provedli, vlastně tak jsme nějakým způsobem začínali. Já jsem zpočátku tomu nepřikládal příliš význam, spíš jsem si tak nějak zjistil, že se toto dá provést, ta analýza. A když jsem potom viděl ty výsledky, vlastně jsem zjistil, že já mám typicky slovanský, nebo jak říkáme západoslovanský původ, tak jsem si uvědomil, že to je tak fascinující, když samozřejmě na základě této informace to nic neřeknete, protože samozřejmě třeba u mužů jejich příjmení leckdy třeba by se mohlo zdát, že je třeba důležitější, než to, odkud jejich geny pochází. Nicméně prostě máte, vyvolá to u vás určitý vnitřní pocit a říkal jsem si, tohle určitě bude chtít nějakým způsobem nabídnout i lidem.
Tak já vám prozatím poděkuji, opět si dáme chvilku pauzu, otázky tady jsou pro vás, milí posluchači, tak pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat, můžete.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Ve studiu je doktor Marek Minárik a zkoumáme stále DNA. Zatím si tady teď povídáme a rozebíráme historii našich předků. Kam až můžeme zajít? Které období je takové to nejzazší, které ještě se dá vyčíst z této kyseliny deoxyribonukleové?
Tak já bych to řekl trochu obráceně, protože vlastně čím dále do historie, tím vlastně se všechny, my všichni jsme si čím dál tím jaksi příbuznější, protože všichni pocházíme z nějakého jediného prapředka, kde si v Africe samozřejmě, a potom tam odsud vlastně se ty jednotlivé, řekněme, lidské kmeny rozcházely po celém světě. Tím testem, který my dnes nabízíme, se dá zjistit, že dva lidé mají společného předka před přibližně 50 až 60 generacemi, což by se mohlo zdát vlastně tak dál, že to třeba téměř ani není zajímavé. My na to nabízíme ještě, řekněme, potom zpřesnění, kdy vlastně těch jednotlivých znaků vyšetřujeme více. Ale to největší gro těch, řekněme, zájemců o toto, ty vlastně přicházejí k nám z jiného důvodu, a to z toho, že jsou to většinou, řekněme, amatérští genealogové, kteří chodí po těch kronikách a vlastně tam vypátrávají zápisky o svých předcích.
Tak a hlavně to příjmení hraje roli, jak jste o tom mluvil před chvílí.
Samozřejmě, jak si my vidíme, že ne vždy ta genetika kopíruje to příjmení, pochopitelně, to zase narážíme na tu otázku toho otcovství, protože to, že v kronice samozřejmě je popsáno, že někdo měl dva syny a ten měl dalšího syna, to ještě neznamená, že to skutečně biologicky byl jejich otec. Nicméně tito lidé se většinou dopátrají, řekněme, do 15. století, kde většinou to jsou ty nejstarší kroniky z různých důvodů, třeba není možné se už dočíst dále. A ten náš test jim samozřejmě méně přesně, ale pomůže jim nějakým způsobem dát určitý směr, vlastně přeskočit ještě hlouběji do té historie a dát určitý směr, vlastně odkud jaksi prehistoricky ti předkové přišli.
Řeknete nám nějaké i třeba úsměvné příklady, co jste měli?
Tak já bych chtěl hlavně říct, že tam samozřejmě genetika je naprosto vážná věc v tom, řekněme, v té klinické části, kterou se zabýváme, a nakonec i v tom určování otcovství jsou to bohužel většinou, řekněme, jako smutné případy. A pro nás vlastně to, ty genografické testy a to určování těch předků je takovým velice, řekněme, příjemným zpestřením, protože tam v podstatě opravdu spíš bych řekl, děláme lidem radost. A máme několik takových různých řekněme, humorných příběhů, kdy například přišli dva pánové, kteří měli naprosto stejné jméno a příjmení a kteří vlastně nám řekli, že si nezávisle na sobě nechali udělat ten náš test a bývali by se o sobě nikdy nedozvěděli, kdyby shodou okolností se nepřestěhovali do jednoho malého moravského města na stejnou adresu do stejného domu a kdyby pošťák často samozřejmě neprohazoval poštu, tak se sešli, aby jako tu situaci řešili, jak to budou a nějak jak si došli i na to, že vlastně si nechal jeden z nich udělat ten test a ten druhý řekl, že si vlastně nedávno nechal ten test taky udělat. A my jsme vlastně zjistili, že oni měli i stejného předka, tak šli do těch kronik a nakonec se dopátrali nejstaršímu předkovi v jedné vesnici a ten druhý v druhé vesnici a ty vesnice byly asi 5 kilometrů od sebe, kde si na severní Moravě. Takže to byl takový, řekněme, taková zajímavost, kdy vlastně použili ten náš výsledek jako nějakou takovou pátrací vodítko.
Jak se po tolika letech zase sešli v jednom domě.
Máme i případ, měli jsme jednu paní, která nám volala, byla taková hrozně nadšená, že jsme zjistili vlastně, že po mateřské linii, což je zase trošku jiný typ testu, má předky kdesi na severu a ona nám říkala, že vlastně to určitě bude ten důvod, proč ona nikdy manželí vždycky nutila, aby jezdili do té Jugoslávie, k tomu moři a ona nikdy nechtěla tam a vždycky chtěla naopak někam do Švédska, někam na severu, že jí dělá dobře zima, nedělá jí dobře.
Možná na tom něco bude.
Tak to samozřejmě už jsou potom interpretace, kterými samozřejmě necháme asi na těch uživatelích.
No a teď pojďme k té trošku vážnější věci. Vy se zabýváte i určováním otcovství. Je to největší skupina určování podle DNA, kterou se zabýváte, je to asi největší zájem?
V současné době o toto je největší zájem společně s těmi testy toho genetického původu a nějakými preventivními testy v těhotenství. Mm-hmm.
Jak je tady ošetřeno to, když otec je zvědav nebo není si úplně jistý, zda je otcem? To znamená, že stačí, když on si setře ty sliny nebo prostě ty buňky odumřelé v ústech a předávám to a vy mu můžete 100% potom říci, zda je otcem či není. Matka o tom musí vědět nebo nemusí?
tak matka o tom to vědět nemusí. My samozřejmě nejenom, že se musíme řídit zákony, zákony českými, tak se řídíme i vlastní etikou, vlastním etickým kodexem. Tím, že my vlastně nepotřebujeme tu matku k tomu vyšetření, my vlastně nepotřebujeme její genetickou informaci, se pouze sledujeme, vlastně porovnáváme tu genetickou informaci otce a toho dítěte.
Pochopitelně.
Tak vždycky vyžadujeme informovaný souhlas toho otce a toho dítěte, vlastně zprostředkovaně, zástupce. Protože zákonný, ten otec je zákonný zástupce, nebo musí nám potvrdit, že je zákonný zástupce. V tomto si myslíme, že je to nejen, řekněme samozřejmě legální, ale že je to i eticky správné, protože vlastně ten otec nemá jinou možnost, jak, jakým způsobem si toto provést. A já třeba můžu říct, že zase ze své znalecké praxe, když vlastně provádíme tyto testy na zadání soudu, velice časté jsou případy, kdy vlastně ta matka při u soudu, když se dělá pro znalecký posudek, tak tam musí být i ten vzorek od matky, kdy třeba ta matka často nesouhlasí s tím testem nebo nějakým způsobem ten otec vlastně nemá možnost jiným způsobem si tento test nechat provést. Mm-hmm.
A nebo se mohou porovnávat sourozenci?
To je zase takový, řekněme, taková zajímavost poslední doby, nevím, jakým způsobem, jak si se toto rozšířilo, jestli to bylo v nějakém televizním seriálu, které musím teda říct, že velice jaksi přispívají, bohužel bych asi tak řekl, k takové, řekněme, celoplošné propagaci těch testů. Já si nemyslím, že to je správné, jako implantovat lidem vlastně nápad, který by normálně by to nenapadlo, vlastně si otestovat děti a jakmile v nějakém televizním seriálu třeba tam, a dneska víte, že ve všech seriálech dříve či později si někdo nechával provádět genetický test svého dítěte, tak tam jsou ty, teď nevím, o čem jsme se bavili.
Ty seriály, ty vám dali, co? Nebavíme se o sourozencích. Jo. Matka si dá otestovat své dvě děti. Třeba si nemusí být jistá tím, že mají stejného otce.
Tak tam předpokládám, že kde si se objevilo asi v televizi, protože to máme skutečně nárůst v posledních asi 2-3 měsících, že si zase matky nechávají otestovat sourozenství svých dvou dětí, čímž vlastně zjistí, jestli obě děti mají společného otce, což je takový, řekněme, analogický případ, že zase potom nepotřebujeme testovat toho otce, takže potom ten otec o tom samozřejmě nemusí vědět.
A vy, jak jste přirovnával DNA k té notové osnově, tak vy tam vidíte třeba dvě shodné noty, jakoby, nebo shodný part. Ano, celý takt, a to znamená, to jsou ty dvě děti.
Tak trochu jinak, každé z těch dětí má samozřejmě své dvě notové osnovy a tam ty, řekněme, určité soustavy těch taktů se vždy opakují. Když zjistíme, jak tato osnova vypadá u otce, tak musíme úplně stejný motiv najít u toho dítěte. Pokud tam najdeme jiný motiv, tak samozřejmě je to otcovství vyloučeno.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Doktor Marek Minárik ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Dostáváme se k testům, které určují predispozice k různým nemocem. To je gro vaší práce. A začněme tím nejjednodušším, co lze zjistit a čemuž my můžeme předejít, protože bychom tady měli asi, pane Mináriku, i našim posluchačům sdělit, že nejste od toho, abyste lidem malovali čerty na zeď a sdělovali jim jejich choroby, které je čekají a které prostě se nemohou žádným způsobem léčit, nebo se jich nezbavíme.
No, tak to vlastně můžeme navázat na tu etickou část toho, co provádíme, a to vlastně i doporučení naší společnosti lékařské genetiky jsou taková, že v podstatě testovat genetické onemocnění u řekněme člověka žijícího, to znamená ne prenatální testy, ale u dospělého například člověka udělat test, který vlastně odhalí nějakou nevyléčitelnou chorobu, nejenom nevyléčitelnou, ale i třeba chorobu, u které se neexistuje léčba nebo neexistují medikamenty, které by třeba oddálily ten nástup té choroby, tak to jaksi se nedoporučuje. To my neděláme. Typický příklad je třeba Alzheimerova choroba, kdy vlastně v současné době sice existují určité léky, začínají se dneska ukazovat, ale v podstatě, pokud někomu řeknete, že má genetickou predispozici pro Alzheimerovu chorobu, tak ten člověk, jaksi je to pro něj obrovský, řekněme, tlak psychický. Takže to neprovádíme. K těm testům, které my děláme, tak jak jsme říkali, jsou takzvané monogenní choroby, kde vlastně ta jedna nota, jedna mutace v jednom genu může způsobit nějaký defekt. To jsou ty nejjednodušší v uvozovkách pro vyšetřování. A tam v této oblasti my máme několik testů, jsou to takzvané preventivní genetické testy, kdy vlastně testujeme právě přítomnost nebo nepřítomnost těchto mutací. V jednom případě, třeba v takový nejčastěji, řekněme, takový největší zájem je o testování vrozené predispozice k zvýšení zvýšené srážlivosti krve, takzvané trombofílie, kde tyto testy většinou jsou zaměřeny na buď dospívající dívky, které berou hormonální antikoncepci, při které se zvyšuje riziko žilních tromboz, nebo u těhotných žen, kde vlastně můžete v případě té krevní sraženiny může dojít i vlastně k zamezení přívodu krve do placenty a vlastně předčasnému potratu, anebo později u žen v přechodovém věku, které naopak zase používají hormonální substituční léčbu.
A srážlivosti krve se dá předejít zase nějakými jinými léky, kterými se lze toto upravit?
Samozřejmě jsou to léky na zředěvání krve, například v průběhu těhotenství ty matky těhotné, které nesou určitou predispozici, mohou například brát určité léky fraxiparin a heparin.
Kolik srážlivost krve, co další choroby, kterým můžeme předejít?
Z toho, řekněme, z té části těch monogenních chorob, kde vlastně jedna mutace téměř způsobí jednu nějakou chybu, jsou to určitá metabolická onemocnění, například fenylketonurie nebo hemochromatóza, což je takové, řekněme, onemocnění jater. Tak tam zase potom, pokud zjistíte, že třeba jste nosiči, takzvaní nosiči této mutace, tak můžete nějakou úpravu diety, třeba nějakého jídelního, řekněme, návyku jídelních, můžete tomu naprosto předejít a v podstatě tato nemoc u vás vůbec nemusí propuknout.
Spolupracujete s lékaři v tomto případě? Musí mít pacient nějaké doporučení, pokud by chtěl tento test si nechat určit?
To doporučení mít nemusí a je to spíše obráceně, že pokud my tuto mutaci nebo nosičství této mutace objevíme, tak automaticky toho pacienta doporučujeme do vlastně genetické ambulance nebo ke genetické konzultaci do ambulance lékařského genetika, jaksi dle určitého typu, například v případě té zvýšené srážlivosti, potom pravděpodobně ten člověk půjde někam na hematologii, kde mu nastaví ty medikamenty.
Tak ještě byste mohl pohovořit i o dalších nemocech, které můžete včasně odhalit, protože jich je asi velké množství a je těžké vybrat takové ty nejzásadnější.
Tak samozřejmě už té, řekněme, druhé skupiny z těch komplexnějších chorob, v našem případě teda nejvíce jsme zaměřeni na nádorová onemocnění, na rakovinu, kdy jaksi dědičná rakovina je pouze velice malé procento případů, je to třeba takový jeden z dobře popsaných případů, jsou nádory prsu u žen, kde vlastně asi pouhých, řekněme, 5-7% případů jsou skutečně způsobeny jednotlivými mutacemi, které se dobře dají vysledovat u matky a u dcery. Zatímco my jsme zaměřeni na ten zbytek, vlastně na ty jakoby nádory, které vznikají působením vnějšího prostředí a v těch genech máte zakódovanou určitou předprogramovanou citlivost nebo nějakou predispozici k tomu. Jsou takové ty klasické případy, jak nám řeknou, prostě my jsme s kamarádem, celý život jsme vyrůstali spolu a do školy jsme chodili spolu a pak jsme tam v továrně dělali spolu a všichni prostě jsme všechno absolvovali spolu. On kouřil jako blázen, já jsem nikdy nekouřil, jak je možný, že prostě já mám rakovinu, on nemá. Tak to je přesně to, že každý si dědíme určitou polovinu toho pomyslného osudu z těch genů, to znamená, zdědíme si nějakou predispozici a tu druhou polovinu to potom tvoří to, co v životě děláme, co dýcháme, samozřejmě v případě kouření naprosto jasný důvod, co jíme, jestli se vystavujeme slunečnímu záření nebo nějakým jiným paprskům, tak to všechno potom v celku dohromady přispívá k tomu, jestli se třeba objeví ta rakovina nebo ne.
A pane doktore, právě u této rakoviny, tam samozřejmě, když víme, že jednou přijde, lze tím nějakým způsobem zabránit tomu nebo proč právě vědět, že až mi bude 40-50, tak budu mít rakovinu?
U nádorových onemocnění obecně je nejzásadnější časný záchyt. Tam vlastně v dnešní době je celá řada onemocnění, které pokud jsou včas rozpoznána, tak v podstatě téměř může dojít k kompletnímu vyléčení. Takovým případem je třeba nádor tlustého střeva, kdy pokud jdete na vyšetření kolonoskopii a zjistí se, že třeba máte polyp nebo adenom, což je, řekněme, ten první krok předtím, než se vlastně vyvine ten nádor, ten se odstraní a v podstatě jste vyléčení, není potřeba žádné další, řekněme, léčba. Takže u těch nádorových onemocnění, pokud zjistíme zvýšenou predispozici, třeba tím, že ten člověk zdědí určitou kombinaci znaků, které u něj zrovna to zvyšují, tak tam potom je jaksi na snadě, že by ten člověk třeba častěji procházel určitými vyšetřeními, v případě toho nádoru prsu, jsou to mamografické screeningy, v případě kolorektálního karcinomu je třeba častější ta vyšetření tou kolonoskopií.
Rozumím. Asi je zbytečná otázka, zda vše, co je zapsáno v DNA, se skutečně vyplní.
To asi ne, tam je taková, řekněme, tam je ta partitura. To znamená, že by se znovu použil ten příměr s těmi notami. To, jak to bude zahráno, to vlastně, jak to bude, tam jsou samozřejmě ještě spousty dalších věcí na to. A ten základ, ta základní informace tam je a to, co s ní každý uděláme, je vždycky jenom na nás.
My máme ještě chvilku času, zahrajeme si a pokud máte nějakou otázku, nebojte se, nestýďte se, pan doktor Marek Minárík je tady pro vás.
Rozhlasová apatika, váš magazín pro dobré zdraví.
Čeká nás už poslední povídání s doktorem Markem Minárikem, který přijel z Prahy, kde založil soukromé výzkumné centrum, které se zabývá výzkumem DNA. A vy jste, pane Mináriku, hlavně vědec. To znamená, že předpokládám, že byste rád zjistil ještě něco více, co by pomohlo budoucím generacím, když už se zabýváte výzkumem DNA, to má obrovskou budoucnost, jistě jenom se všichni modleme, aby nepřišli lidé, vaši nástupci, kteří by toho chtěli zneužít. Vy jste dokonce už seskupili některé vzorky, to znamená, že už si děláte takovou databázi DNA. Proč? Co s tím hodláte dělat? Jak využít takovou databázi?
Tak ta naše databáze, nebo řekněme ta databanka DNA vzorků a k na ní navazující databáze těch genetických profilů, ta měla bohužel takový trošku kontroverzní, řekněme, vstup, kdy některými médii proběhlo vlastně to, řekněme, určité takové obavy od toho, že vlastně jsme přece jenom soukromé centrum a že to můžeme zneužít. My jsme se snažili vysvětlovat, že ta databanka a ta databáze mají taková, řekněme, taková dvě poslání. První bylo to populární, že vlastně zprostředkováně si mohou lidé přes tu naší databázi vlastně najít své neznámé příbuzné napříč vlastně Českou republikou. V současné chvíli máme asi 3,5 tisíce záznamů v databázi. To znamená, že vlastně anonymně podle nějakého kódu, který je vám přidělen, když si necháte u nás provést ten test toho genetického původu, se vlastně vstoupíte do té databáze a zjistíte, jestli tento stejný anonymní kód má ještě třeba někdo jiný a pak se můžete s tím třeba nějakým způsobem skontaktovat. To je, řekněme, ta populární stránka. Tu my jsme trošku použili jako takovou vějíčku na to, aby nám ti lidé mohli, a tak samozřejmě nemuseli dát souhlas k tomu, abychom tu jejich DNA anonymizovali, to znamená, že ta není označena, ano, to zamícháme, ano, jak se v takovém pomyslném kotli s těmi ostatními, ale abychom byli schopni například na nějakém populačním vzorku, dejme tomu 500, 1000, 2000 těchto už DNA vzorků, nějakým způsobem zmapovat, jak vypadá genetika průměrné české populace. A toto je nesmírně důležité v oborech, jako je třeba onkologie, kterým se zabýváme. Například z toho důvodu, že pokud se někde v literatuře, v anglosaské literatuře, v Americe třeba, zjistí, že objeví se nějaká mutace, která třeba predisponuje pro nějakou chorobu. My samozřejmě většinou se zabýváme na ty nádory, to znamená, že třeba bude predispozice nádorových onemocnění, tak my musíme nejprve zjistit, jestli se tato mutace vůbec v české populaci někde vyskytuje. A to je nesmírně těžké, samozřejmě to jsou poměrně složité výzkumy, kdy se vlastně musíte vzít spousty pacientů a je to samozřejmě komplikované. Zatímco když my máme, no, budeme mít, doufejme, k dispozici tuto referenční databázi, kterou chceme samozřejmě dát k dispozici jaksi vědecké komunitě, tak budeme schopni zjišťovat četnost určitých znaků, četnost určitých mutací a vlastně jejich význam. A to je strašně důležité pro to, abychom věděli, jestli například se vůbec vyplatí finančně, protože samozřejmě ty metody jsou nákladné, jestli se finančně vyplatí tuto třeba mutaci v české populaci vyšetřovat.
Pane Mináriku, velmi vám děkuji za nesmírně zajímavé informace. Šťastně dojete do Prahy a hodně štěstí a úspěchu ve vaší práci.
Děkuji moc, děkuji za pozvání.
A ještě informace pro posluchače, pokud byste chtěli kontakt na pana doktora Marka Minárika, můžete si zavolat na číslo 466 500 618.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice. Pro Pardubický kraj vysíláme na frekvenci 104,7 MHz. V Pardubicích a okolí nás naladíte na frekvenci 101, na Svitavsku 102,4 a na Ústecku na frekvenci 98,6 MHz.